Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 26 студзеня.
Павел Слюнькін разбірае кейс з блакадай Украіны мерапрыемства ў Сціханоўскай.
Выбар, як я паўтаруся, ў тых краінах, якім гэта ультыматум ставіць, ён, мякка кажучы, не зайздросць.
Прапалі беларусы, як Лукашэнка прыйшоў ад не трымаем да стварэння з тымі, хто з'ехаў.
Уходзіце, нікому не надо дзяржаць. Я папрасіл расіян, дайце нам 2-3 групы журналістаў, ну на всякі случай.
Паляпшае ўвагу, канцэнтрацыю і настрой. Навукоўцы рэкамендуюць падрамаць днём.
Усе выпрабаванні паказвалі добрыя результаты ў кароткага дзённага сну ад 20 хвілін да 90 хвілін, не болей.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Украіна блакуе ўдзел Ціханоўскай і беларусаў у сумесных дыпламатычных мерапрыемствах. Інфармацыю, якая раней хадзіла ў дэмакратычных колах, выданню «Наша Ніва» пацвердзілі і дыпламатычныя крыніцы.
Еўрапейскія дыпламаты не выключаюць, што такая сітуацыя сведчыць пра кулуарныя дамоўленасці Кіева і Мінска альбо з'яўляецца спробай адгадаць жаданні Лукашэнкі.
Пакуль Украіне ёсць на чым гуляць, каб хаця б тэарэтычна стрымліваць Лукашэнку ад нарошчвання аб'ёмаў свайго ўдзелу ў вайне. Яны спрабуюць гэта рабіць. Што ён іх неаднаразова падманваў, гэта ў цяперашняй сітуацыі не ўлічваецца. Пакуль ёсць хоць кропля надзеі, як кажуць, распавяла крыніца нашай Нівы.
Днямі падчас святкавання 160-х угодкаў паўстання Каліноўскага ў Варшаве прысутнасць Святланы Ціханоўскай была непрыкметнай. На цырымоніі былі прадстаўлены вянкі толькі ад трох народаў, якія ўдзельнічалі ў паўстанні – палякаў, літоўцаў і украінцаў. Тады ж быў зачытаны і знакаміты ліст ад Зяленскага, дзе не было ўзгадкі пра ролю беларусаў у змаганні супраць царызму.
Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Валерый Кавалеўскі ў ефіры Еўрарадыё заявіў, што сцэнар гэтай цырымоніі ў Варшаве сапраўды быў зменены.
Што адбываецца і з чым звязаныя гэтыя крокі Украіны, мы запыталіся ў былога дыпламата і палітычнага аналітыка Паўла Слюнькіна.
Ці сапраўды, на ваш погляд, могуць весціся нейкія кулуарныя размовы паміж афіцыйнымі Кіевам і Мінскам?
Ну, глядзіце, гэта не тое, што павінна ўвогуле выклікаць здзіўленне. Дыпламатыя, яна так працуе. Каналы камунікацыі існуюць нават паміж краінамі, якія адна з адной ваююць. Так? Таму гэта не павінна быць сюрпрызам. Такія каналы камунікацыі паміж адміністрацыяй спадара Зяленскага, паміж украінскай уладай, так, сілавікамі і беларускімі іх партнёрамі, так, там, ну, прадстаўнікамі беларускай улады, яны існавалі, яны існуюць. Вось, таму, ну, вось так.
Ага, добра, тады што ў гэтай сітуацыі, вось пра якую напісала наша Ніва, так, ўсё ж для вас самае дзіўнае?
Самае дзіўнае. Ну, слухайце, для мяне дзіўнае тое, што не ўзгадваюць Беларусь, бо гэта спроба зрабіць выгляд, што Беларусь да гэтага паўстання ніякае дачынення не мае. То бок, я разумею, рознае стаўленне можа быць да той сітуацыі, якую мы маем зараз, так, пра ролю не толькі беларускай улады, там, беларускага рэжыма, а яшчэ і беларускага грамадства, наколькі яно супраціўляецца гэтай вайне, наколькі яно паказвае, што яно не падтрымлівае гэту вайну, наколькі яно наадварот там падтрымлівае Расію, так? Тут могуць быць розныя інтэрпрэтацыі, па-рознаму гэта могуць бачыць у Украіне, яны могуць быць незадаволены там людзьмі, якія у дэмакратычных сілах знаходзіцца зараз на лідарскіх пазіцыях, але вось што дакладна не зразумела, гэта спроба перанесці кан'юнктурна сучасныя адносіны з Беларусію, з рознымі палітычнымі актарамі беларускімі на вось рэвалюцыю, якая адбылася там у 19 стагоддзі. То бок тое, што не ўзгадалі гэта як барацьбу ў тым ліку і беларускага народа, так, ці беларускай там людзей, якія на тэрыторыі Беларусі жылі, разам з літоўцамі, палякамі, украінцамі, так, Вось, здаецца, гэта самае дзіўнае для мяне. Так, гэта спроба як бы рабіць выгляд, што ты гэтай гісторыі не ведаеш.
Чаму, на ваш погляд, Павел, польскія, напрыклад, і літоўскія ўлады вось вядуцца на гэтыя украінскія блакады Беларусі? Так, чаму яны вось кажуць: "Окей, вось мы выбіраемся ж вас, а не Ціхановскую"?
Слухайце, гэта такая непростая рэч, калі ў цябе ёсць дзве краіны, якія ты падтрымліваеш, так? І адна з іх выставляе ўмову, дакладна, калі мы верым у тое, што гэта так, так? Пазіцыі украінскай публічнай я таксама пра гэта не бачу, і, ну, мы бачылі вось гэта пра санкцыі, інфармацыю, якая з'явілася ў пабліку, потым украінскія ўлады і абвяргалі вось зараз гэта інфармацыя. То бок нельга пакуль прынамсі сказаць, што гэта такая паслядоўная пазіцыя для ўсіх абсалютна мерапрыемстваў, дзе тэарэтычна могуць знаходзяцца там украінцы і там афіцыйныя дэлегацыі Украіны і там дэмакратычныя сілы Светланы Ціхановскай. То бок там, на умоўна кажучы, палях АБСЄ ці там, я не ведаю, усходняе партнерства ці дзесьці яшчэ, так, дзе яны тэарэтычна маглі б бачыць адзін аднаго, я не чуў прынамсі пра тое, што украінцы выставлялі такія ўмовы. Вось калі гэта адбылося зараз, то тады вось пераходзім да адказу на ваша пытанне. Ну, не, скажем так, не зайздросная сітуацыя для арганізатараў, бо ім прыходзіцца абіраць паміж краінай, якая з'яўляецца часткай агрэсіі расійскай, так, ахвярай расійскага ўварвання, і іншай краіны, якую таксама палякі і літоўцы, іх дзяржавы падтрымлівалі, так, дзе перамены не адбыліся, але дзе народ дакладна выступаў за гэтыя перамены, улічваючы, я не ведаю, тое, што адбываецца зараз у Украіне, я думаю, што ім, можа быць, і не вельмі прыемна, але прыходзіцца ісці на гэтыя саступкі. Магчыма, яны гэта робяць таксама, як бы шукаюць гэтых кампрамісаў, паразумення і з беларускага боку. Магчыма, і не. Так? Але, ну, Украіна зараз тая краіна, якая атрымлівае міжнародную дапамогу, мае міжнародныя сімпатыі, і так яна можа выставляць такія умовы і можа атрымліваць тыя результаты, якія вось яна хацела бачыць. Маральна гэта ці не маральна, ну, гэта ўжо іншае пытанне, так? Але выбар, як я паўтаруся, у тых краінах, якім гэта ультыматумы ставяць, ён мягка кажучы, не зайздрост.
Сітуацыю вакол блакіроўкі Украіны мерапрыемстваў з Ціхановскай і беларусамі працягваем абмяркоўваць з палітычным аналітыкам Паўлам Слюнкіным. Не можа такога быць, што раптам Украіна скажа, ну, таму што Лукашэнка зараз кліча беларусаў назад, а Украіна, напрыклад, скажа Польшчы: "Высылайце беларусаў назад". Так, дадому, таму што іх заве Лукашэнка. Ну, там у кулуарах гэта скажуць. Ці можа ўвогуле такое быць? Ну, нейкае пагаршэнне сапраўды праз Украіну адносінаў як Польшчы той жа ці Літвы да беларусаў увогуле, так і гэта ўсё паплывае на еўрапейскіх парламентарыяў, чыноўнікаў і гэтак далей.
Я думаю, што наўрад ці, бо гэта ўсё ж такі ўжо такая рэч, якая датычыцца людзей, якія могуць стаць таксама ахвярамі, так? І з-за дзеянняў гэтых уладаў прыйдзецца ахвяраваць лёсамі людзей. Таму не, гэта не веру, бо тая сітуацыя, якую мы абмяркоўвалі зараз, у яе няма, як гэта па-беларуску сказаць, пастрадавшых, так? Ось тых, хто пацярпеў, пацярпеўшых няма. То бок, умоўна кажучы, не выступіла беларуская дэлегацыя, так, гэта непрыемна, гэта там не дазволілі сцяг беларускі паставіць, але гэта не нешта такое, што прывяло да катастрафічных наступстваў. Вось тое, пра што вы кажаце, гэта ўжо як бы лёсы людзей дакладныя, так, канкрэтных людзей. Таму не, я ў гэта не веру, бо ёсць маральныя абавязкі, ёсць юрыдычныя абавязкі перад людзьмі, якія знаходзяцца ў Беларусі, у Літве, у Польшы па гуманітарных, на гуманітарных падставах. Я не думаю, што украінцы, яны могуць у прынцыпе, па-першае, дазволіць сабе вось так спрабаваць маніпуляваць, так, сваімі саюзнікамі. Бо у іх ёсць нашмат больш важныя пытанні, чым адвакацыя Александра Лукашэнкі, так, асабліва ў такіх пытаннях. Вось, а па-другое, я думаю, што яны, так як і я, разумеюць, што Польша ці Літва ніколі на гэта не пойдзе. Таму адказ не.
Ну, але ўсё равно гэтая сітуацыя, так, тое, што беларусаў праігнаравалі на гэтых угодках, гэта таксама ж маніпуляцыя.
Так, гэта спроба прымусіць сваіх партнёраў абіраць, так? І Украіна, яна, скажам так, калі на гэтыя тэмы разважае са сваімі партнёрамі, яна указвае не толькі на тое, што Беларусь там беларускі народ змагаецца за свабоду, ці там які прадстаўлены Светлана Ціхановская, але яшчэ на тое, што Беларусь як краіна, як дзяржава, як інстытуты, так беларускія, яны працуюць і дапамагаюць гэтай агрэсіі адбывацца. Вось, і ў гэтым сэнсе, ну, нейкая логіка ёсць, так, то бок ставіць на адну планку зараз ахвяру агрэсіі, то бок украінцаў і тую краіну, і народ таксама, бо мы не можам сказаць, што беларусы ў гэтым не ўдзельнічаюць. Беларусы, яны частка іх таксама дапамагае забіваць сваіх, рэпрэсаваць іх, катаваць у турмах і акупіраваць тэрыторыі украінскія, так, прадстаўляючы ту інфраструктуру, дапамагаючы украінскім, расійскім войскам прасоўвацца на тэрыторыю, прадстаўляючы гэтую лікуючы іх, так, прадстаўляючы грамадзянскую і ваенную інфраструктуру для гэтай агрэсіі. І тут, я ж кажу, выбар ён не просты, але ён гэты выбар ён не прывядзе да нейкіх ахвяраў. Ён можа маральна непрымальны ці непрыемны, але ён дакладна не прывядзе да ахвяраў. А тое, пра што вы кажаце, гэта палякам трэба проста будзе адмовіцца ад сваіх прынцыпаў па дапамозе беларускім грамадзянам дзеля Украіны. Я таму менавіта паўтаруся, я не думаю, што гэта магчыма, так?
Так, а што рабіць вось у гэтай сітуацыі дэмсілам Ціхановскай кабінету, ну, якія ўвесь час працуюць з уладамі і Польшы, і Літвы?
Ну, мне здаецца, даволі відавочны адказ, так? Гэта, па-першае, выказваю сваю пазіцыю на гэты конт, так? Ну, бо беларускія дэмакратычныя сілы, яны безумоўна падтрымліваюць Украіну і павінны яе працягваць падтрымліваць, але не павінны забывацца і пра інтарэсы тых людзей, якіх яны прадстаўляюць, то бок саміх беларусаў. Так, і я думаю, што важна выразна паказаць, што такая сітуацыя не павінна адбывацца, што яна непрымальная, так, і што такія ультыматумы яны не павінны ставіцца, бо нельга прымушаць кагось абіраць паміж жертвамі рэпрэсіяў, так, беларускага рэжыма і жертвамі, ахвярамі украінскага і ахвярамі расійскага ўварвання ў Украіну. Вось, гэта першае. Па-другое, гэта максімальна паказваць сваё пазітыўнае стаўленне да Украіны, бо украінцам даволі проста, ці там, я не ведаю, ёсць, умоўна кажучы, саблазн рэпрэзентаваць беларускія дэмакратычныя сілы ці Светлану Ціхановскую, як там сілы расійскія ці не вельмі праўкраінскія, так? І чым больш, чым часцей беларускія дым-сілы будуць выказвацца ў падтрымку Украіны і супраць Расіі, тым складаней будзе самім украінцам тлумачыць, а чаму яны не хочуць, каб Светлана Ціхановская дзесьці прамаўляла, ці дзесьці выступала, ці дзесьці прысутнічала. Вось, гэта ўжо робіцца так, гэта робіцца вельмі шмат, але мне здаецца, што вось у такіх размовах, пра якія вы кажаце, таксама важна гэта падкрэсліваць. Магчыма думаць пра такія ініцыятывы, якія, ну, напрыклад, рабілі літоўцы, так, калі яны збіралі там на Байрактар, так, ці дапамагалі вось гэту пра юрту казахскую, так, калі там яе ўстанавілі, так. Такія яскравыя нейкія рэчы, якія б выразна дэманстравалі пра тое, што мы ў любым выпадку будзем падтрымліваць Украіну, так, і што мы вашыя саюзнікі. Не Александр Лукашэнка ваш саюзнік, так, а мы. Ну і гэта такі нават для тых людзей, якія прымаюць прагматычныя рашэнні, там, можа нават цынічныя рашэнні час ад часу, але трэба разумець так, чым рызыкуе ў дадзеным выпадку Украіна. Вось яны будуць аказваць маральны ціск таксама, бо чым больш Светлана Ціхановская зможа прадстаўляць і паказваць тое канкрэтных нейкіх рэчаў, якіх яна рабіла ў падтрымку Украіну і працягвае рабіць, тым складаней будзе украінцам займацца вось такім выключэннем яе з гэтага парадку дня.
Гэта быў палітычны аналітык, былы дыпламат Павел Слюнькін. У размове з Еўрарадыё ён разабраў скандал вакол блакіроўкі Украіны і мерапрыемстваў з удзелам дымсілаў і беларусаў у Польшчы.
Дарэчы, у Брусэлі заявілі, што не маюць інфармацыі аб гэтай сітуацыі. Пра гэта выданню Радыё Свабода сказалі тры еўрапейскія дыпламаты. З іншага боку, тут няма нічога дзіўнага, бо Украіна не з'яўляецца сябрам Еўрасаюза.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе Евразум.
Пропали белорусы. Як Лукашенко пришел от «не трымаем» до створения с теми, кто съехал.
Уходите, никого не надо держать. Я попросил россиян, дайте нам 2-3 группы журналистов, ну на всякий случай.
Поляпшая увагу, концентрацию и настрой. Навуковцы рекомендуют подрамать днем.
Усе выпрабаванні показывали добрые результаты у короткого дзённага сну от 20 хвилин до 90 хвилин, не более.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё новини спорту. Арына Сабаленка у фінале Australian Open. У паўфінальным паядынку яна абыграла Магду Лінац з Польшчы 7-6, 6-2. У фінале Сабаленка сустрэнецца з Аленай Рыбакінай з Казахстана, якая ў адной другой абыграла Вікторыю Азарэнка. УЕФА перанёс матч за суперкубак з Расіі ў Грэцыю. Пераможцы Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы павінны былі згуляць у Казані. Цяпер жа ён пройдзе ў прыгарадзе Афіна ў Пірэі. Перанос звязаны з ваеннай агрэсіяй Расіі. Гомель будзе намінаваны гаспадаром фіналу футбольнага суперкубка Беларусі. Так вырашыла лёсаванне ў нацыянальнай федэрацыі. Матч з салігорскім шахцёрам пройдзе 25 лютага ў Мінску. Ім афіцыйна адкрыецца футбольны сезон у нашай краіне. Выканаўчая рада Міжнароднага алімпійскага камітэта заявіла пра падаўжэнне санкцый у дачыненні да спартсменаў з Беларусі і Расіі. Тыя з іх, каго дапусцяць да спаборніцтваў, змогуць выступаць выключна ў нейтральным статусе. Заяўлена пра неабходнасць недопуску да іх спартсменаў, якія адкрыта падтрымліваюць вайну ва Ўкраіне. Міжнародны саюз біятланістаў заявіў пра негатоўнасць вяртаць на турніры беларусаў і расіян. Там лічаць, што разглядаць гэтае пытанне перадчасна. Усё будзе залежыць ад развіцця сітуацыі ва Ўкраіне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Лукашенко ўсё больш актыўна заклікае беларусаў, якія з'ехалі праз палітычнае становішча, вяртацца. Меркаванні экспертаў наконт яго матываў падзяліліся. Адны лічаць, што гэта проста піяр-ход, іншыя мяркуюць, што справа можа быць і ў эканамічных прычынах, бо апошнія тры гады ў Беларусі адбываецца масавы адток кадраў.
Еўрарадыё прааналізавала, як мянялася рыторыка Лукашэнкі адносна збеглых і што ў гэты час адбывалася з кадрамі ў краіне. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
За апошнія тры гады ў Беларусі звольнілася на 216 тысяч чалавек больш, чым уладкавалася на працу. Да гэтага адток кадраў быў у раёне 10 тысяч у год, не лічачы крызісных гадоў. Што казаў пра кадры Лукашэнка? У жніўні 20 года яму не было шкада, што беларусы сыходзяць з працы і з'язджаюць. Першымі апынуліся непатрэбнымі журналісты.
Уходзіце, нікому не надо дзяржаць. Я папрасіл расіян, дайце нам 2-3 групы журналістаў, ну на всякий случай.
Пра лекараў Лукашэнка выказываўся яшчэ больш рэзка, маўляў, нават вярнуцца нельга.
Надо лечыць сваіх людзей, но, следуя свайму прынцыпу, мы нікого дзяржаць не будзем. Но надо панімаць, уехал, назад не вернешься. Там будзеш работаць і зарабатываць те большыя деньги, за которыми ты уехал.
Людзей гэта не асабліва спыняла, а магчыма, яны сутыкнуліся з чысткамі. У любым выпадку, ў 20 годзе сфера аховы здароўя страціла амаль 3400 чалавек, хаця ў папярэднія гады звычайна назіраўся прыток кадраў. У жніўні 21 года Лукашэнка ўсё яшчэ падтрымліваў ваяўнічую рыторыку на адрас сваіх жа суграмадзян. Напрыклад, пра айцішнікаў выказваўся так, цытата: «Я не ведаю, якія там 1500 з'ехалі, у нас жа пастаянны прырост у айці-парку, але але нават калі 2000 да ніткі разбярэмся. Чаго ты туды паехаў? Добра, вяртаешся, будзем персанальна па кожным разбірацца. Канец цытаты. Разбірацца яшчэ было з кім? Да 22 года спецыялісты працягвалі прыходзіць у сферу IT, хаця і менш актыўна. Потым адбыўся нейкі пералом. Ці то Лукашэнка ўбачыў, што другі год людзі ўсё хутчэй бягуць з эканомікі, ці справа ў нечым іншым. Аднак 28 студзеня 22 года ён ужо гаворыць аб вяртанні збеглых. Праўда, ім давядзецца каяцца і стаяць на каленях.
Мой вам савет. Дамой. Кайцесь і станавіцесь на калені. Заплаціце штрафныя санкцыі за нанесены ўшчэрб, хаця бы часцічна.
У верасні 22 года Лукашэнка працягвае развіваць сваю ідэю. Кажа, што ўлады атрымліваюць шмат зваротаў аб вяртанні. Аднак сярод тых, хто збіраецца вярнуцца, могуць быць мярзотнікі. Але ўлады іх вылічаць, каб у Беларусі не ўтварыліся тэрарыстычныя групоўкі. Яшчэ адна цытата Лукашэнкі. «Я яшчэ не вызначыўся, якім чынам нам адсеяць. Трэба быць вельмі асцярожнымі, адпіхвацца ні ад каго не трэба. Гэта ж жыццё людзей, іхні лёс», – сказаў тады Лукашэнка. Верасень – гэта час, калі Лукашэнка не толькі па-бацькоўску нібы гатовы зразумець і прыняць уцекачоў. У гэты час ён ідзе сам праводзіць адкрыты урок 1 верасня. А што тым часам адбываецца з кадрамі ў адукацыі? Аказваецца, адток настаўнікаў і выкладчыкаў працягваецца. За студзень-лістапад 22 года іх сышло амаль у 2,5 разы больш, чым у 19 годзе. Нарэшце 24 студзеня 2023 года Лукашэнка гаворыць аб міры. Тым, хто з'ехаў, трэба будзе раскаявацца, але стаяць на каленях можа і не давядзецца.
Готов жыць в мире, созидать для блага своей страны, не должны быць отвергнуты обществом. Это аксиома, это не я придумал. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу. Но только тем, кто вернется с мест не столь отдаленных или из-за границ, и будут, как у нас принято говорить, ебатьками еще большими, чем те, кто сегодня нас окружает.
Магчыма, Лукашэнка засумаваў без падаткаў айцішнікаў, бо з агульнага адтоку кадраў у 66400 чалавек за студзень і лістапад 22 года на айці-спецыялістаў прыпала амаль чвэрць. Гэта ж група людзей больш мабільная за іншых і з найбольшай верагоднасцю з'ехала за мяжу. Праўда, адной рукой Лукашэнка з генпракурорам шведам рыхтуе працэдуры для вяртання тых, хто з'ехаў, а другой праводзіць палітыку, пры якую людзей працягваюць сажаць у турмы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Паляпшае увагу, канцэнтрацыю і настрой. Навукоўцы рэкамендуюць падрамаць днём.
Усе выпрабаванні паказвалі добрыя результаты ў кароткага дзённага сну ад 20 хвілін да 90 хвілін, не болей.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Леді Гага адрэагавала на сваю намінацыю на Оскар у гэтым годзе. Яна апынулася ў ліку намінантаў у катэгорыі «Лепшы арыгінальны саундтрэк» песні «Hold my hand» да фільма «Top Gun Maverick». Таксама Гага пацвердзіла, што цяпер здымаецца ў сіквеле «Джокера», выхад якога запланаваны на будучы год. Нямецкая махлярка Ганна Сарокіна, таксама вядомая пад прозвішчам Дэлві, біяграфія якой прысвечаны серыял «Прыдумляючы Ганну», здымецца ў рэаліці-шоу «Абедзены клуб Дэлві». Праект здымуць у яе кватэры ў Нью-Йорку, дзе яна адбывае хатні арышт. Як спадзяецца Сарокіна, гэта дапаможа ёй выправіць уласны вобраз і аднавіць рэпутацыю. Сярод гасцей скандальнай махляркі будуць Мадонна, Ілан Маск, мастачка Марына Абрамавіч, міністр унутранай бяспекі ЗША Алехандра Майоркас і дзяржсакратар Сайрус Венс. Ганна Сарокіна пераехала ў Нью-Йорк у 13 годзе і пад выдуманым імём прадстаўлялася багатай спадчынніцай з Нямеччыны і вяла ў ЗША раскошнае жыццё за рахунак заможных сяброў, якіх яна знайшла ў вышэйшым грамадстве Нью-Йорка. У 2017 годзе яе арыштавалі. Ганна знаходзілася ў турме да лютага 21-га, а зараз за праблем з амерыканскай візай яна знаходзіцца пад хатнім арыштам. Антыпрэмія «Залатая маліна» ўвяла ўзроставыя абмежаванні для намінантаў пасля таго, як 12-гадовая Раян Кіра Армстранг была прадстаўлена ў катэгорыі названня горшай актрысы. Дзяўчына знялася ў экранізацыі па кнізе Стывена Кінга. Заснавальнік антыпрэміі Джон Уілсон выпусціў заяву, у якой прынёс акторцы прабачэнні і пацвердзіў, што яе імя выдаленае са спісу намінантаў. Ён таксама дадаў, што надалей на «Залатую маліну» змогуць намінавацца толькі паўналетнія акцёры. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ну, а цяпер пра здароўе і сон. Ад сну ў нашым жыцці без перабольшвання залежыць амаль усё. Як вы будзеце сябе адчуваць, наколькі ясна будзеце мысліць і ці будзеце здольныя канцэнтравацца, гэта залежыць у тым ліку і ад якасці сну.
Ужо класікай стала рэкамендацыя спаць каля 8 гадзін, але ёсць і лайфхак з дзяцінства, які можа заўважна палепшыць нашае жыццё. Гаворка пра дзённы сон, які многія памятаюць толькі дзякуючы ціхай гадзіне ў дзіцячым садку. Але паводле звестак навукоўцаў, кароткая дзённая дрымота можа быць вельмі карыснай.
Тэму дзённага сну вывучыў наш карэспандэнт, які прачытаў безліч навуковых артыкулаў на гэтую тэму. Чаму сапраўды людзям варта звярнуць на гэта ўвагу, то бок на дзённы сон? Пра гэта прама зараз і пагаворым. А ты прачытаў шмат даследаванняў наконт карысці ад дзённага сну. Чаму варта ўвогуле на іх звярнуць увагу?
Ну, для многіх з нас дзённы сон гэта нешта з дзяцінства, калі мы хадзілі ў садок, і тады быў ціхі час, і шмат хто, дарэчы, яго не любіў. Я не ведаю, як ты, але я не любіў.
Я не хадзіла ў садок.
А, ну, шчаслівы чалавек без псіхалагічных траўмаў. Але ж насамрэч дзіцячы сон гэта вельмі важная і карысная справа, а асабліва для дарослых, асабліва ў нашым жыцці, дзе шмат хаоса, дзе шмат стрэсаў, працы. Мы не вельмі дрэнна, можа быць, спім уначы і гэтак далей. І шмат даследаванняў ўжо шмат гадоў. Вельмі доўга навукоўцы спрабуюць разабрацца, якая можа быць карысць, ці ёсць карысць увогуле. І ёсць шмат даследаванняў, якія вельмі сур'ёзныя, з тэстамі на людзях, з даследаваннямі мозгу, даследаваннямі фізічнай актыўнасці. І там іх шмат. Яны за розныя гады у артыкуле узгадваюцца артыкулы і з 2006 года, і з 2009, і зусім нядаўныя артыкулы. І калі іх казаць агулам, то усе яны пацвярджаюць розныя карысныя, так бы мовіць, профіты ад дзённага сну.
Тут у мяне ведаеш, якое пытанне? Глядзі, мы тут сядзім у рэдакцыі, у нас ужо проста там ідзе зашкал, там інфармацыйны і гэтак далей, што нам рабіць? То бок проста ісці вось на гэтую канапу адзіную, якая ў нас ёсць, і па чарзе класціся на 20 хвілін, ці, напрыклад, на працоўным стале проста вось так пакласці галаву і паспаць. Ну, сапраўды ж, большасць нашых слухачоў, я думаю, працуюць.
Ну так, і але ж ва ўсіх ёсць, амаль ва ўсіх, абедзены перапынак. І гэты час можна выкарыстоўваць па-рознаму. Можна, калі вы недалёка ад дома, схадзіць дамоў. Можна дзесьці зашыцца, схавацца дома. Можна нават паспрабаваць, калі, напрыклад, вы прыходзіце дадому а 6, тады 20 хвілін адпачыць. І потым ужо да 11, ці калі вы там кладзіцеся спаць, пасідзець. То бок, як гэта з пункту гледжання лагістыкі арганізаваць, гэта дакладна складанае пытанне. Усё, на што я магу адказаць, гэта на тое, што кажа навука пра то, чым гэта карысна. Як гэта ўжываць, ужо, на жаль, няма тут ніякай чароўнай палачкі, каб гэта зрабіць для ўсіх.
Ну, то бок, кожны мусіць пра сябе сам паклапаціцца. Але чым жа гэта яшчэ карысна? Вось, давай пералічым.
Ну, спіс будзе непоўны, я адразу кажу, бо ўсё ў памяці вытрымаць немагчыма. Я сёння не спаў днём, Таму...
Я кепска спала ўначы.
Так, найперш, памяць. Кароткі, як гэта называецца ў ангельскай, нэпінг. Гэта 20-30-40 хвілінак адпачынку дрёмы, як кажуць. Гэта значна паляпшае і аператыўную, і доўгатэрміновую памяць. Бо мозг перагружаецца. Другое, канешне, гэта канцэнтрацыя. Пасля шмат было тэстаў, у тым ліку на студэнтах, на спартоўцах. Канцэнтрацыя пасля у тых, хто днём адпачывае трошачкі, значна лепшая, чым у тых, у каго гэтага няма. Таксама дзённы сон, гэта лагічна, выпраўляе хібы начнога сну. Ён мусіць заставацца асноўным і мусіць быць 7-8 гадзінаў. Але ж мы ўсе рэалісты і часта бывае так, што якасць сна не вельмі высокая, праз гаджэты, праз шум, праз тое, што недастаткова свежага паветра, дарэчы, вельмі важна, каб было свежае паветра ў пакоі, дзе вы спіце. Але кароткі дзённы сон гэта таксама выпраўляе і у вас лепей, як я ўжо сказал, з памяццю, з канцэнтрацыяй. Вы хутчэй будзеце вырашаць розныя задачы. То бок усе кагнітыўныя функцыі ідуць у плюс. Таксама ў плюс ідуць эмацыйны стан. Людзі, якія адпачываюць днём, лепей рэагуюць на розныя эмацыйныя выклікі, на фрустрацыі. То бок яны больш устойлівыя. Гэта такі супертрывожны і адначасова антыдэпрэсант. І гэта насамрэч праверана. У меня некалі быў перыяд, калі я спецыяльна па 25-30 хвілінак адпачываў днём, і мой настрой быў значна вышэйшым, і я быў у больш добрым стане. І мы ўжо сказалі пра кагнітыўныя функцыі, якія паляпшаюцца, эмацыйная сфера паляпшаецца, і фізічная нават таксама. Бо выпрабаванні на спартоўцах паказалі, што становіцца больш фізічнай вынослівасці. То бок можна рабіць больш, бо ў табе больш энергіі, твое цела таксама адпачыла, і твой мозг, які кіруе твоім целам, таксама адпачыў. Ну, то бок, плюсы увогуле паўсюль. І калі вы гэта чуеце, тады абавязкова прыміце гэта да ўвагі, і прыйдзіце да сваіх кіраўнікоў на працы і скажыце ім, буду працаваць лепей. Бо гэта насамрэч так, вы будзеце працаваць лепей.
Калі ласка, пастаўце канапу, пастаўце нейкае спальнае месца, дзе вось могуць супрацоўнікі адпачываць у дзень. Калі хочаце нармальных вынікаў.
Так, гэта значна ўсё палепшыць. Але галоўнае тут, я проста коротко згадаю, галоўныя правілы гэтага дзённага сну, ён можа нашкодзіць. Ён можа нашкодзіць, калі ў вас будзе занадта шмат сна. Усе выпрабаванні паказвалі добрыя результаты ў кароткага дзённага сну ад 20 хвілін да 90 хвілін, не болей. То бок, калі вы будзеце спаць болей днём, то вы тады вы парушыце свой начны сон, і ніякіх бенефітаў у вас ужо не будзе, на жаль.
Дзякуй. Гэта была праграма «Еўразум», што дзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.